Pogovor o. Spoštovane poslušalke in poslušalci, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni. 3. junija bomo odločali na predčasnih parlamentarnih volitvah. Da bo odločitev lažja, smo na Radiu Ognjišče v sodelovanju s spletnim portalom domovina.je pripravili 2 predvolilni soočenji. Prvemu ste lahko prisluhnili pretekli teden, danes bomo soočili še nekaj predstavnikov strank. Prihodnjo sredo pa za vas pripravljamo še eno predvolilno oddajo, v kateri bodo predstavniki strank odgovarjali na izbrana vprašanja, ki bodo razkrila še nekatera druga stališča.
V tokratnem soočenju so z nami predstavnik Slovenske demokratske stranke Anže Logar, predstavnik liste Marjana Šarca Vojmir Urlep, predstavnik Združene desnice in predsednik stranke za otroke Aleš Primc in predstavnik Levice Miha Kordiš.
Povejmo, da smo povabili tudi stranko Modernega centra, to da sogovornika med svojimi kandidati in kandidatkami niso uspeli najti. Enako je bilo tudi z listo novinarja Bojana Požarja, medtem ko so nam v stranki Desus potrdili, da se nam bo pridružil Uroš Prikl in upanje ostaja, da se nam bo torej tekom oddaje še pridružil.
Vabljeni ste tudi na spletno stran Radija Ognjišče, kjer boste lahko še enkrat prisluhnili posnetku soočenja, na spletnem portalu domovina.je pa si boste po 20. uri lahko ogledali še video soočenja. Še pravila igre, vsak ima za odgovor na voljo minuto, za repliko po koncu kroga vprašanj oziroma po koncu teme pa pol minute.
Preden preidemo k temam, ki smo jih pripravili za danes, me zanima, kako gledate na ženske kvote v politiki. V studiu ste sami moški, tudi minulo soočenje je bilo tako, zakaj ste imeli s kvotami težave ali sploh ne. Kratek odgovor v pol minute, seveda prvi gospod Primc, pri vas so bile težave.
Lep pozdrav, drage poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče. Seveda podpiramo čim večjo udeleženost žensk v javnem življenju in seveda tudi v politiki, v državnem zboru. Mi smo izpolnili kriterij ženskih kvot, žal pa nam volilna komisija in potem tudi vrhovno sodišče in ustavno sodišče pri tem niso dali prav. Zato smo se pritožili na Evropsko sodišče za človekove pravice in sem prepričan, da bomo tam našli pravico. Vendar pa sedaj niso pomembne ženske kvote in zapleti pri naši kandidaturi, pomembne so volitve, zato poslušalkam in poslušalcem priporočam, da se skoncentrirajo na soočenje, poslušajo argumente in se tudi med današnjim soočenjem odločajo, komu bodo dali svoj glas.
Gospod Logar, kako je bilo v Slovenski demokratski stranki?
No, mi z ženskimi kvotami nimamo težav, recimo v kandidatni skupini ljubljanskih okrajev so od 11 kandidatov, je od 11 kandidatov kar 6 žensk. Tudi, če pogledate našo, recimo, evropsko poslansko skupino, 2/3 skupine zasedajo ženske, tako da v tem primeru stranka enakomerni zastopanosti tudi na izvoljenih in izvoljivih funkcijah poudarja poseben pomen, ker na koncu koncev več ljudi več ve in tudi vsako od obeh spolov doda tisto pomembno dodano vrednost. Imamo pa danes takšno sejo v državnem zboru, kjer je ženska zastopanost bolj zahtevana, zato pač tokrat sodeluje moška populacija na tem soočenju.
Gospod Kordiš, v Levici so razmere kakšne? Kako je z ženskami?
V Levici nimamo nikakršnih težav s kvotami in smo podporniki takih naprednih ukrepov za emancipacijo po spolu. Je treba pa povedati, da ukolikor so ženske kvote pridobitev za družbeni napredek, je to zgolj prvi korak. Temu morajo nujno slediti še ukrepi enakega plačila na delovnem mestu, razbremenitve žensk gospodinskih upravil oziroma poštene delitve dela znotraj gospodinstva in šele tako bomo lahko prišli do popolne izenačenosti med moškim in žensko po pravicah in po dolžnostih v družbi.
Gospod Urlep, lista Marjana Šarca, kako ste vi popolnjevali kvote?
Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem tudi z moje strani. Tudi v listi Marjana Šarca nismo imeli nobenih težav, kar se tiče kvot. Je pa žalostno, da se v 21. stoletju in v 3. tisočletju še vedno pogovarjamo o kvotah, kajti to je nekaj, kar bi moralo biti že zdavnaj rešeno in kjer bi morala biti angažiranost ne glede na spol enakopravno zastopana in to ne samo na političnem področju.
Pri tej točki replik ni, se bomo še vrnili sicer k replikam po naslednjem sklopu vprašanj. Andrej, prosim.
Javni dolg v BDP-ju se znižuje, vendar predvsem zaradi hitre gospodarske rasti, čeprav se sedanja vlada kiti, da je to njeno delo. Gospodarstvo je lani ustvarilo 3,6 milijarde evrov neto dobička, zato so se tudi prilivi v državno blagajno izrazito povečali, a kljub temu brez zadolževanja ni šlo. Tudi fiskalni svet je opozoril, da se strukturni primankljaj povečuje. V zadnjih dveh letih so številke, ki jih navaja gospodarska zbornica Slovenije, naslednje. Sredstva za javne uslužbence so se povečala za 12%, socialni transferi za 4%, drugi tekoči transferi za 15%, javne investicije pa so niže za 29%.
Gospod Anže Logar, vprašanje za vas. Slišali smo, javne investicije so padle v minulem obdobju skoraj za tretjino. Katere javne investicije bi vi podprli? Kje vidite ne nazadnje zamujene priložnosti v minulem obdobju?
No, v minulo obdobje zaznamuje pač politika statusa quo. Da se ne spremeni nič, ampak da se vzdržuje stanje, kot je z nekaj manjšimi lepotnimi popravki. Na vsak način Slovenska demokratska stranka stavi na ta najaktivnejši del prebivalstva, to je mala in srednja podjetja, krati družinske kmetije, turizem in v tem pogledu namerava pač vzpostavljati sistem, ki bo po meri teh, ki generirajo največ prilivov in največ, ustvarjajo največ dodane vrednosti v državi. Kar se tiče večjih strukturnih oziroma investicijskih projektov, je jasno, smo povedali, da smo za izgradnjo drugega tira, samo na način in po vrednosti, ki je primerna za tak projekt, ne pa po 50 milijonov evrov za kilometer proge. In v takem primeru bo Slovenska demokratska stranka pač poskrbela, da bo infrastruktura tista nujna podporna, nujno podporni del za to, da bo razvoj tekel naprej. Skratka, mi se usmerjamo v razvoj naprej, infrastruktura mora pa skladiti oziroma ustvarjati pogoje za ta razvoj.
Gospod Vojmir Urlep, velikokrat se v državi pojavlja dilema, ali je tuji lastnik podjetja lahko boljši kot domači. Zadržkov je precej, vi ste bili vse od leta 1983 v Leku, ki je prav tako dočakal tujega kupca, pa zato razvoj ni zastal. Katera podjetja so po vaše še primeri dobre prakse in kako zagotoviti dober prenos lastništva in zaščititi zaposlene?
Poglejte, kot sem že velikokrat povedal, še v moji prejšnji vlogi, sam ne razlikujem med tujim in domačim lastnikom, razlikujem predvsem med dobrim in slabim lastnikom. Če pa že poskušam odgovoriti na konkretno vprašanje, nekako zadnji dve leti pa pol sem tudi vodil posebno strateško skupino v okviru gospodarske zbornice Slovenije podjetij v tuji lasti. In vsi podatki, ki smo jih zbirali za to skupino, so pokazali, da tuja podjetja oziroma podjetja v tuji lasti v primerjavi z domačimi podjetji, zdaj govorimo seveda preko povprečju, rastejo hitreje, zaposlujejo hitreje, in so tudi bolj dobičkonosna kot domača podjetja. Zakaj? Zaradi tega, ker tisti tujci, ki vstopajo na nek trg, imajo praviloma jasno razdelano strategijo, kaj želijo in tudi seveda ukrepe, s katerimi bodo to dosegli.
Hvala lepa. Združena desnica, dostikrat se kot cokla pojavlja državna uprava, da je ovira za večjo rast, množi se iz leta v leto, poleg tega pojavlja do tega, da se vrsto del odda zunanjim izvajalcem. Kako bi vi ukrepali? Z odpuščanjem, boljšim nadzorom nad zaposlenimi?
Jaz mislim, da si predvsem ljudje želimo kvalitetno državno upravo, ki bo razumela, da živi od dela gospodarstva, od kmetov, od ljudi, ki vplačujejo v proračun. To je prva stvar, se pravi, prav gotovo moramo državni, tudi sam sem državni uslužbenec, se zavedati, da je naša prva naloga, da nudimo državljankam in državljanom kvalitetne usluge. Da smo do njih prijazni in da vse stvari, ki jih imamo za narediti, naredimo v čim krajšem možnem času. Ker v mnogih postopkih, v katerih državni uslužbenci delamo, seveda je čas denar. Se pravi, če gradbeno dovoljenje ni izdano, hitro se denar leži in se zamujajo poslovne priložnosti, če se nek drug postopek veliče prav tako. Tako da to je prva stvar, ki je pomembna. Druga stvar je pa prav gotovo pomembna v tem smislu tudi to, da bi morali državni uslužbenci pri svojem delu iskati odpravo birokratskih ovir. Jaz se pri svojem delu zelo, zelo trudim, da kjer se le da, poskušam maksimalno poenostaviti v okviru zakonodaje postopke in tudi svojim nadrejenim predlagam, kaj bi se še dalo poenostaviti, da bi bilo za državljanko in državljana enostavnejše, ker ta birokratizacija, ki jo imamo v Sloveniji, postaja neznosna. Tako da se mi zdi, da če bomo imeli učinkovite državne uslužbence, ki bodo hkrati še poskušali poenostavljati postopke in lajšati življenje državljankom in državljanom, bomo imeli zadovoljne državljanke in državljane.
Najlepša hvala. Gospod Kordiš, Levica v svojih stališčih izraža, da ste proti prodaji državnega premoženja, proti privatizaciji. Je po vašem mnenju prav, da torej NLB ostane v slovenskih rokah in kako boste Bruslju in državljanom pojasnili, če bo potrebna še ena dokapitalizacija?
Nova Ljubljanska banka je samo v zadnjem letu dni obrnila 200 milijonov evrov čistega dobička in norost bi bilo prodati banko, ki je rentabilna in ki je sistemska, no vse zadnje bo samo bančni sektor v javni lasti zagotovil investicije v naše lokalne skupnosti in podprl gospodarske projekte, ki bojo nastali z namenom vzdrževanja delovnih mest, visoke dodane vrednosti, skrbi za okolje in koristi za skupnosti. Privatna banka tega ne bo storila, ker privatna banka zasleduje zgolj dobiček. Kar se tiče pa mantre, da je do kapitalizacije NLB prišlo, ker je bila v javni lasti, naj vam pa kar takoj povem, da to pač ne drži. V celotni finančni gospodarski krizi so se dogajale do kapitalizacije bančnega sektorja in praviloma so bili najbolj rizični gradniki tega bančnega sektorja banke v zasebni lasti. Razlika je pa pač ta, da banko v javni lasti mi lahko preobrnemo in upravljamo na način, da bo delovala v javno korist, dočim banke v zasebni lasti, tam pa tega ne moramo narediti.
Hvala lepa vsem štirim za ta uvodni krog. Zdaj so na vrsti replike, vsak ima pol minute časa, priglasil se je gospod Anže Logar, potem gospod Primc in gospod Urlep.
Hvala, zdaj, to je predvsej na pamet govorjenje, ker je kolega pred mano govoril, pa bi ga samo vprašal, koliko od teh 200 milijonov dobička je bilo, ne vem, sproščenih rezervacij, enkratnih dogodkov, in ostalih dobičkov, ki niso povezani z poslovanjem. Z drugimi besedami, torej, ko bo ta banka te zadržane dobičke do konca sprostila, koliko bo potem dobičkov na koncu obstalo. In tudi ne drži, glede, tuje banke so dokapitalizirali oziroma lastniki, ne država. Naše slovenske banke je pa dokapitalizirala država oziroma mi, davkoplačevalci.
Gospod Primc.
No, kar se tiče Ljubljanske banke, kot veste, tudi jaz sem nasprotnik razprodaje državnega premoženja, ampak Ljubljanska banka je že prodana. Ljubljanska banka se je prodala takrat ob zadnji dokapitalizaciji in prodala jo je vlada Alenke Bratušek. In tisti, ki pravi, da je proti prodaji Ljubljanske banke, mora takoj povedati, kje bo dobil 1,5 milijarde evrov, se pravi 1500 milijonov evrov kazni za Evropsko komisijo, ki jo bomo morali plačati, če Ljubljanske banke ne bomo prodali. Se pravi, Ljubljanska banka je žal že prodana in teh 1500 milijonov evrov je nujno potrebno investirati drugam, ne pa v kazen Evropske komisiji.
Gospod Urlep.
No, tudi stališče naše stranke seveda je, ne, da določene zaveze so bile dane, na drugi strani je pa dejstvo, ne, da nas zgodovina vedno znova uči, ne, da država ni dober lastnik. Ne. Zdaj, tisto, ne, kar bi pa repliciral, je pa to, ne, da seveda, ne, če bi držala teza, ne, mojega kolega iz Levice, da so samo banke, ki so v javni lasti tiste, ne, na katerih pravzaprav temelji, ne, razvoj nekega nacionalnega gospodarstva, potem seveda bi imeli v svetu zelo malo uspešnih gospodarstv. Večina uspešnih gospodarstv se financira z kapitalom zasebnih bank. In to, da zasebne banke niso pripravljene financirati preko novih delovnih mest, ne, in novih projektov z visoko dodano vrednostjo, to pa moram reči, da je novost, ne, za katero prej še nisem slišal.
Še gospod Kordiš?
Celotna nemška bančna hrbtenica, torej Nemčija kot nek razvojni model, ki bi mu nemara kazalo slediti, cela nemška bančna hrbtenica je zgrajena na bankah v javni lasti, bodi si državnih, bodi si deželnih. Tako da pač drži, da so ravno javne, da so ravno banke v javni lasti tiste, ki poganjajo smiseln, koordiniran družbeni razvoj, ki deluje v korist skupnosti, ne pa v korist peščice zasebnih lastnikov.
Hvala za ta pojasnila. Davek na nepremičnine. Da ali ne, za kakšno kvadraturo nepremičnine, katere objekte obdavčiti in v kakšnem znesku? Pa gospod Urlep, prvi prosim.
Kot smo že večkrat povedali, se zauzemamo za temeljito prenovo celotnega davčnega sistema in ne za parcialne posege na posamezna področja. Zdaj, če gledamo primerjalno z drugimi primerljivimi okolji, potem lahko seveda ugotovimo določene anomalije, na eni strani izjemno visoko obdavčitev dela, na drugi strani seveda breku skoraj, da ni obdavčitve nepremičnin. In to je nekaj, kar bo Slovenija morala ustrezno urediti. Seveda v tem trenutku bi bilo neresno, če bi govorili, ne, katera je tista kvadratura, ne, ki bo izuzeta. Vsekakor je treba upoštevati, ne, da imajo nepremičnine različno namembnost. Vkolikor nepremičnina služi recimo reševanju temeljnega stanovanskega problema posameznika, je lahko tudi davčno tretirana nekoliko drugače, kot kadar služi ustvarjanju nekega prihodka oziroma dobička.
Še eno podprašanje, cerkveni objekti.
Obdavčitev.
Ja, načeloma bom rekel tako, ne, da bi morali biti vsi subjekti, ne, kar se tiče davčne zakonodaje, ne, v enakopravnem položaju.
Gospod Kordiš, kar nadaljujte, prosim. Vaš pogled na davek.
Ja, v Levici smo za uvedbo davka na nepremičnine, ampak le okolikor je ta davek progresiven. Torej tisti, ki ima večjo površino, tisti naj plača več, seveda tisti, ki pa ima v lasti samo svojo streho nad glavo, tistega je pa pač neupravičeno obdavčiti. Podobno, kakor sogovornik pred mano, tudi sam zelo težko govorim o kvadraturi zaradi različne namembnosti zemljišč. Nepošteno bi bilo obdavčiti z dodatnimi bremeni male, srednje, velike kmete. Zagotovo je potrebno davčno privit tiste rentnike, ki imajo lasti nekaj 100 stanovanj, ničesar ne počnejo, samo odirajo študente, ki si svoje hiše, svojega stanovanja ne morejo privoščiti in morajo vzeti in morajo iti živeti v najem k nekomu in za neko luknjo v Ljubljani, da nimo plačati 600 evrov, to pa zagotovo pač ni ok in te ljudi je potrebno zajeti prvenstveno z nepremičninskim davkom.
Gospod Anže Logar, vaš pogled oziroma pogled Slovenske demokratske stranke?
To je zanimivo, ker model vrednotenja in potem tudi davek na nepremičnine kot posledica modela vrednotenja sta dva povezana zakona. Je pa vlada Mira Cerarja enega že sprejela, namreč model vrednotenja nepremičnin, s katerim se bo administrativno umetno povečala vrednost vseh nepremičnin, to bo pa potem očitno tudi podlaga za zvišanje bremen za davkoplačevalce in lastnike nepremičnin. Zdaj gre še za eno rahlo nespametno odločitev odhajajoče vlade, ki jo je sprejela čisto na koncu, veljala naj bi pa nekje na sredi naslednje vlade. To bo naslednja vlada ta prvo začela, se morala s tem ukvarjati, da bo rešila to problematiko. Naše stališče je zelo enostavno na v bistvu takšni ravni, da je enakomerna obremenitev zdajšnjo obremenitev, ki je na podlagi uporabe stavbnih zemljišč.
Gospod Primc?
Ja, tudi jaz nisem za povečevanje nepremičninskega davka, glede na sedanjo domestilo stavnega zemljišča. Predvsem se mi zdi, da se moramo zavedati, da je vsaka nepremičnina, ki je že zgrajena in v Sloveniji je lastništvo nepremičnin v zelo, zelo visokem odstotku. Se pravi, Slovenci smo, glede na evropske razmere, nadpovprečno veliki lastniki stanovanjskih in drugih objektov in sicer zaradi narave našega dela in življenja v preteklosti. Predvsem, kot vemo, se je na podeželju praktično lahko hišo zgradilo zgolj in samo z lastnim delom in z lastnim odrekanjem. In seveda bi bilo popolnoma krivično, da bi sedaj to lastno delo, odrekanje še veliko obdavčili. Dejstvo je tudi, da ko se je gradilo v lastni režiji, smo mnogi tudi pri nas doma je bilo tako, pa če malo večje naredili, kot bi bilo sicer potrebno. In seveda iz tega naslova so tudi morda te naše nepremičnine večje, kot bi bilo sicer potrebno in zato je nekako z neko kvadraturo opredeljevati raven davka popolnoma nesprejemljivo. Je pa nujno potrebno tisto narediti, kar pa mislim, da se pa vsi strinjamo. In sicer, da bi se te nepremičnine, ki so obstoječe, spravile v funkcijo. V nikogaršnem interesu ni, da se seveda nepremičnine zgrajene, etaža dve ostajajo prazne. Tako da jaz bi bolj razmišljal v to smer, kako bi lastnike nepremičnin spodbudil, da bi svoje nepremičnine, ki jih imajo, dali v funkcijo in da bi se ta potencial, to bogatstvo narodno, ki ga imamo, čim bolj kvalitetno uporabilo.
Ker smo prvič vprašali tudi glede obdavčitve sakralnih objektov, naredimo še ta...
Popolnoma nesprejemljiva je pa obdavčitev sakralnih objektov, ker sakralni objekti so pa vsi zgrajeni zdarovi. Zdarovi vernikov, se pravi, to je pa čisti dar, ki ga sedaj so dali ti verniki na razpolago cerkvenemu občestvu in pa ne samo cerkvenemu občestvu, celotni javnosti. Poglejte, se v cerkve grejo vsi ljudje lahko, cerkvene objekte, kapele, šole in tako naprej obiskujejo vsi ljudje, ne glede na veroizpoved. In poglejte, zadnji sem govoril z enim župnikom, je rekel, se jaz ne vem, kam bi sploh turisti hodili v Sloveniji, če ne bi bilo cerkva, nonstop se samo s tem ukvarja, da cerkev odpira za turiste. Hvala.
Še gospod Logar.
Logar in pa gospod Kordiš.
Se mi zdi, da je to taka zimzelena tema, ki spremlja uvedbo davka na nepremičnine. Mislim, da se ne bi posebej podlegal v to, da bi kaj bistveno spreminjal, kot je bilo do sedaj.
Gospod Kordiš.
Ja, zagotovo. Nujno obdavčitev sakralnih objektov, ampak kot je kolega Logar dejal, neka zimzelena tema, bombica v kulturnem boju in kar se nam v Levici zdi veliko pomembnejše, je, da s pravično obdavčitvijo zajamemo premoženje velike vrednosti. Kot sem že prej dejal, tiste, ki imajo v lasti nekaj 100 stanovanj, pa zdaj praktično ne plačujemo davka, tiste je pač potrebno zahapsiti in ta sredstva, ki se zdaj zbirajo iz rente, usmeriti v skupno korist.
Hvala lepa, gremo k naslednji temi. Sodstvo je lani nadaljevalo zmanjševanje števila nerešenih zadev, sodišča so soočena z vse zahtevnejšimi primeri, nekateri oddelki pa so tudi vse bolj obremenjeni. Eden od takšnih je specializirani kazenski oddelek okrožnega sodišča v Ljubljani. Število sodnikov se je po drugi strani zmanjšalo na 890 v sodniških vrstah podarjajo, da se to nakazuje kot doseganje dna. Poleg tega nekatere odločitve sodišč padajo, to se pogosto zgodi tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice, poleg tega ostaja vrsta neuresničenih sodb ustavnega sodišča.
Gospod Logar, SDS je bila zlasti v zadnjem mandatu v ospredju z dvema preiskovalnima komisijama, tako nabava žilnih opornic kot bančna komisija sta pokazali na vrsto nepravilnosti, vi ste eno od teh komisij tudi vodili. Nehote smo dobili občutek, da poslanci upravljajo delo policije in tožilstva, bodo odgovorni, kdaj odgovarjali?
Je odvisno, zdaj, če se stvari ne bojo spremenile, potem je tistim, ki mi je bilo interesu, da se do sedaj nič ne spremeni, ostane tako tudi v prihodne. Tudi sami smo večkrat dobili občutek, da upravljamo delo, ki bi ga morali upravljati drugi. V bistvu preiskovalne komisije so nekakšna anomalija v sistemu, zdaj, kjer imaš problemsko točko, ki očitno ne kaže neke luči iz tunela, je treba ustanoviti preiskovalno komisijo že zato, da osvetli ta problem in če smo kaj s tema dvema preiskovalnima komisijama naredili, smo pokazali na dejansko globino teh dveh področij zdravstva in bančne kriminalitete, gospodarske kriminalitete, ki jih do zdaj nismo reševali. Če teh dveh preiskovalnih komisij ne bi bilo, se danes ne bi več o teh stvarih pogovarjali in to mislim, da je glavni domet teh preiskovalnih komisij.
Hvala lepa, Združena desnica. Vprašanje za vas, gospod Primc. Šibkost slovenske pravne države se je pokazala tudi v procesu proti predsedniku SDS Janezu Janši. Nekateri postopki so glasnejši in časovno sumljivo umeščeni tudi v čas pred volitvami. Tudi sedanji proces proti nadškofu Krambergerju. Kaj menite o tem?
Ja, lejte, pred prejšnjimi državno-zborskimi volitvami je bil Janez Janša prvič obsojen aprila 2014, to je bilo v kampanji za evropske volitve. Potem v zapor je šel 20. junija, to je bilo v kampanji za državno-zborske volitve. In potem njegovi pritožbi na Vrhovnem sodišču niso ugodili oktobra 2014 v kampanji za lokalne volitve. Se pravi, čisto v vseh kampanjah pred 4 leti so prišle sodbe v zvezi z Janezom Janšo. To po mojem mnenju ni naključje. Ampak hvala Bogu, te zgodbe letos ne gledamo oziroma vsaj še ne gledamo in jaz srčno upam, da bomo te volitve izpeljali brez sodnih postopkov proti Janezu Janši. So jo sicer to kampanjo zaznamovali postopki v zvezi z krivično izključitvijo Združene desnice iz volivne tekme, ampak če že moram sprejeti nekaj, bistveno rajši vidim, da se sodstvo ukvarja pred volitvami z nami, kot pa z favoritom teh volitev.
Gospod Urlep, imamo sodni svet, ki presoja delo sodnikov, ste z njegovim delom zadovoljni, podpirate trajen mandat sodnikov?
No, stranka je že večkrat poudarila, da trajnega mandata ne podpira, zavzema se za uvedbo 12-letnega mandata za možnosti podaljšanja. Vsekakor pa že v okviru obstoječe zakonodaje obstajajo mehanizmi za ustrezno vrednotenje dela sodnikov, le spoštovati bi bilo potrebno, tako kot je tudi zapisano. Dejstvo je, tako kot je bilo že omenjeno, da če ni zaupanja v pravosodje in v to, da država dejansko deluje kot pravna država, potem seveda pade zaupanje v vse institucije sistema oziroma države. In seveda, rekel, neskončno dolgo trajajoči postopki v pravosodju in to, kar ste omenili, ne, da nekatere odmevne sodbe padajo na najvišjih inštancah, vključno z Evropskim sodiščem pravice, prav gotovo ne vnašajo dodatnega zaupanja v ta sistem.
Kaj pravite, v Levici je bil po vašem mnenju temelj za pravno državo v Sloveniji postavljen 23. decembra leta 1991 ali leta 1974?
Vprašanje, koliko se sploh lahko pogovarjamo o temelju pravne države v tem trenutku, ko imamo v resnici dve pravne države, eno za revne in drugo za bogate. Tisti, ki si lahko prvošči en kombi odvetnikov, tisti bo po sodnih poteh v Sloveniji lahko hodil razmeroma nekaznovano, izkoristil vse luknje, ki si jih lahko privošči. Nekdo drug, ki pa do teh odvetnikov ne more, pa dejansko nima resnega dostopa do svoje pravice in do beneficij pravne države, če temu tako rečemo. Tako da mislim, da če hočemo vzpostaviti pravno državo, moramo v tem temelju začeti govoriti na novo, na osnovi tega, da je pravna država za vse enake, da zagotovimo brezplačno pravno pomoč tudi za tiste, ki si odvetnikov ne morejo privoščiti, da ukinemo dosmrtno ječo in na vse zadnje, da sodstvo kadrovsko podkrepimo in prenehamo z političnimi pritiski nanj.
Čas je za replike. Gospod Primc.
Ja, slovensko pravosodje žal je eden od sistemov, ki ni šel skozi demokratično preobrazbo, tako kot gospodarstvo in še cel kupica drugih. Žal v sodstvu ne poznajo odgovornosti. Sodnik, ki kaj dela, ali pa sodnik, ki nič ne dela, imata oba dva enako plačo. Sodnik, ki non-stop sprejema sodbe, ki padajo na višjih inštancah, ali pa sodnik, ki mu nikoli nobena sodba ne pade na višjih inštancah, dobita isto plačo. Še celo tako je, sodnik, ki se bolj moti, ki bolj zlorablja pravosodje, višje pripleza, kot pa tisti, ki pošteno dela. To je treba spremeniti in tukaj ne moramo reči, da je vse v redu. Ne? Se pa strinjam in tu moram reči, že drugi se strinjam tukaj z Združeno levico, da oziroma samo levico, da v Sloveniji obstaja tudi različno dostop do pravice glede na premoženje. To je popolnoma nesprejemljivo, ampak tukaj niso problem odvetniki. Enkrat je odvetnica, ne samo zaradi odvetnikov, zadnjič je odvetnica Lušija Ušaj zelo lepo povedala, če so dobri sodniki, ne rabiš odvetnika. Se pravi, problem slovenske pravne države je to, da je od odvetnikov odvisno, kako daleč boš prišel, to pa ni prav. Pošteni morajo biti sodniki, delati morajo v skladu z zakonom in ustavo in potem jaz verjamem, da bo s časoma prišlo do tega, da se bomo tudi, ko gremo na sodišče, lahko varno počutili. Samo še eno stvar mi prosim, dovolite, če lahko, v zvezi s pravosodjem, jaz bi si zelo želel, da bi imeli v Sloveniji javni register vseh sodb, ki so bile razveljavljene določenemu sodniku na višjih inštancam. S tem bi državljanka in državljan vedela, kakšnega sodnika imata pred seboj in ali mu lahko zaupati ali ne.
Gospod Kordiš, imeli ste še vi repliko.
Če parafraziram misel enega francoskega misleca, katerega imena so v tem trenutku, ne spomnim, pravna država z enako odločnostjo in galantnostjo prepoveduje spanje pod mostom tako bogatašu kot siromaku. In to je sploh problem za samim konceptom pač pravne države. Za pravičnost, za resno družbeno pravičnost moramo upoštevati tudi socialno dimenzijo in socialno stratifikacijo v slovenski družbi. Ne? In sodstvo v Republiki Slovenije se je ugradilo v kapitalizem, ni se pa ugradilo v socialno dimenzijo, ki naj bi spremila to tranzicijo v socialno državo, kot je zapisano v ustavi. In tukaj mislim, da nastajajo največje krivice in največji izostanki na plečih ljudi.
Gospod Logar.
Jaz ne vidim toliko težav v odvetnikih. Oni se pač borijo za svoj posel, uspešnejši ko so, večje stranke imajo. Jaz to vidim bolj v sistemu sodstva. Mislim, da je sodstvo pokazal, čeprav sem jaz mislil, da to pričakoval, da se ni sposoben samo očistiti. Torej, da ni sam sposoben izločiti tiste sodnike, ki slabo delajo. Da dobri sodniki nimajo, ali jih ni dovolj veliko, ali pa nimajo dovolj poguma, da povejo, fantje, ne, sodstvo in zaupanje v sodstvo pada, nekaj moramo narediti. Če nič drugega, pogledajte, predsednik specializiranega državnega tožilstva je rekel, da ne, največje te gospodarske obtožence na sodiščih naslavljajo z gospod, medtem ko vse ostale, tiste nas, vse ostale, ki smo, pa z obdolženec. Ne. In to kaže na veliko razliko v glavah sodnikov, ne v odvetnikih, ki zastopajo te osebe.
Gospod Urlep.
Ja, seveda se je možno strinjati s tem, ne, da je veliko težav, ne, ki povzročajo nezaupanje v sodstvo, ne, takih, ki izhajajo recimo, ne, iz odločitev posameznikov, bodi si breko na področju sodstva oziroma tožilstva. Vendar je tukaj še en velik problem, ne, in to je sama zakonodaja. Zakonodaja mora biti pisana jasno, nedvoumno in ne sme dopuščati različnih tolmačenj. Če pri nas ugotavljamo, da ima vsak organ, ki deluje v okviru pravosodja, lahko svoje tolmačenje, krati ne, imajo pa drugačno tolmačenje še drugi pravni strokovnjaki, ki niso del recimo pravosodja, potem je očitno nekaj že v izvoru pri sami zakonodaji narobe.
Načeloma smo dovolili samo en krog replik, tudi ker vas je precej manj, kot smo načrtovali na tokratnem soočenju, izjemoma dovolimo še en krog. Torej, gospod Logar, ste želeli in gospod Kordiš.
Ja, jaz bi sam rekel, da se ne morem bolj ne strinjati, kot se ne morem strinjati s tem, kar je gospod Urlep rekel. Lejte, vi vsega ne morete ubesediti v zakonu. Ne morete vsake vejice posebej obelodaniti v zakonu, da bodo vsi sodili enako. Sodijo sodniki. Po pravici, pravično. Oni so tisti, ki naredijo sodbo in razvite demokracije so ne, naredile tako imenovani case law. Ne, pravna praksa, ki je pokazala, kakšna je prava razlaga posameznega člena. In sodnik z integriteto bo sodil po pravu in pravično. Torej tako, da bo pravici zadoščeno. In tega noben zakon ne more obesediti. Zato pa je treba imeti sodnike z integriteto, hrbtenico in take, ki znajo razbrati med različnimi zgodbami tisto pravo. To je sodnik z integriteto.
Gospod Kordiš.
Ja, nobenega zakona se ne da napisati na tak način, da bo 100% diht. Vedno se pojavlja manevrski prostor za neke interpretacije in zato pač imamo take inštance, kot jih imamo. Ti ne moreš enega zakona pač napisati z vsemi alinejami, z vsemi podrobnostmi, z vsemi vejicami, da bo absolutno pač veljaven. To je prva stvar. Druga stvar, kar se odvetnikov tiče, očitno se nismo dobro razumeli. Jaz ne problematiziram samih odvetnikov, problematiziram pa to, da nekateri bogati, privilegirani posamezniki dostop do teh odvetnikov imajo, in to ne enega, ampak dveh, treh velikih podjetniških družb, ki delujejo kot cele korporacije. Drugi, velika večina državljanov, delavski razredi, revni, pa dostopa do teh strokovnjakov za navigacijo po našem sodnem in pravnem sistemu nimajo. In tukaj nastane izvoren problem, zakaj zaupanje v slovensko sodstvo pač pada. Zato, ker ljudje gledajo obdolžence na televiziji, ki se lahko smučajo po sodnih postopkih 10 let, vam pridejo nekaznovano, čeprav vsi vejo, da so bankrotirali fabrike, da so si nagrabili premoženje, da so ga otovorili v davčne oaze. A ne? Nekdo drug, ki se mu je pa dejansko tam godi krivica, pride iskat svojo pravico na sodnijo ali pa rečemo se je naš represivni sistem spravo na kurje tatove, a ne? Pa seveda to občutijo kot zelo veliko krivico njih za vso silo, bogati pa pridejo nekaznovani ven.
Precej smo raztegnili čas za repliko, gospod Primc.
Ja. Slovensko pravosodje je v nekaterih kazalcih res v vrhu. Kljub temu, da ste prej povedali, da se število sodnikov nekoliko zmanjšuje, pa je Slovenija še vedno prva po številu sodnikov na glavo prebivalstva. Po drugi strani smo pa še vedno prvi po številu izgubljenih primerov na Evropskem sodišču za človekove pravice po glavi prebivalcev. Tako da se pravi, Slovenija, kljub temu, da imamo tako veliko število sodnikov na prebivalca, še vedno je kvaliteta sojenja tako slaba, da smo najslabši v vsej Evropi. To je ena zadeva. Naslednja zadeva, ki je pa zelo pomembna, je pa to. Poglejte, za vsako izgubljeno sodbo na Evropskem sodišču za človekove pravice je vsaj 5 do 6 kalvari, ki jih je ta človek že preživel na vseh inštancah. Se pravi, to je samo vrh ledene gore. Koliko je pa tistih ljudi, ki sploh tako daleč ne pridejo? In ko se jaz pogovarjam z ljudmi, kot veste, sem tudi predsednik odbora 2014, vidim samo eno sporočilo, ki mi ga ljudje dajo. V Sloveniji je najceneje trpeti krivico, ker je pravica na sodišču tako oddaljena, da enostavno mnogi do nje ne morejo, pa naj si bo zaradi tega, ker denarja nimajo, ali pa zato, ker enostavno prej odnehajo, ker rajši imajo mirne živce, kot pa da bi se bodali zemljini na veter, kjer ne verjamejo, da lahko uspejo, tudi če imajo prav. In to je treba spremeniti.
Zelo na kratko, gospod Logar očitno ni razumel poante moje razprave, namreč ne gre za to, ne, da bi morali v zakonodaji zapisati čisto vse, ampak gre za to, da mora biti zakonodaja jasna in nedvoumna. Mi imamo vsakodnevno priložnost spremljati, koliko naših zakonskih predpisov je takih, kjer imajo strokovnjaki zelo različen pogled na to, kaj je zakonodajalec dejansko za posameznim členom mislil. Zdaj, kar se tiče case lawja, seveda ta je značilen za anglosaksonski sistem. Vi ste omenil, ne, da tiste, ki imajo razvito demokracijo, nimajo razvite demokracije, samo anglosaksonski. Kontinentalni evropski red temelji v glavnem na pisani zakonodaji in funkcionira vsaj tako dobro kot anglosaksonski case law.
Morda, gospod Urlep, ker vemo, da vaša stranka še ni v parlamentu, med klic, katero zakonodajo bi bilo pa treba poenostaviti po vaše?
Poglejte, število predpisov in zakonov, podzakonskih aktov, pravilnikov, poslovnikov in drugih aktov se je v zadnjem obdobju izrazito povečalo.
Vemo, morda konkretno, imate že kakšen zakon v mislih, da...
Torej, prav gotovo zakon o kazenskem postopku, če moram enega Dobre. Našteti.
Hvala, bo zadostovalo.
Tako, na naslednje vprašanje odgovarjate vsi, pa vas res prosim, da ste kratki. Premier Cerar je ob nastopu položaja predsednika vlade poudarjal pomen pravne države. Vsi ministri so po izvolitvi prisegli, da bodo spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in delovali za blaginjo Slovenije. To je osnova vsake vladne prisege. Pa me zanima, kako vidite to, da odločba ustavnega sodišča, da je ustavo treba spoštovati tudi na področju financiranja zasebnega šolstva, še vedno ni upoštevana, potem obstajajo tudi nekatere druge odločitve, ki ostajajo nespoštovane. Pa mogoče gospod Primc.
Ja, zelo veliko je odločb ustavnega sodišča, ki še niso realizirane, ampak večina jih je realizirane na način, da ustavno sodišče do ureditve zakonodaje predpiše na kakšen način je potrebno spoštovati ustavo. Kar pa zadeva tega konkretnega vprašanja, pa moram reči, da sem jaz zato, da se čim prej uvede 100% financiranje tudi cerkvenih šol. In sicer iz zelo enostavnega razloga, ker te šole izvajajo javni program. Se pravi, cerkvene srednje šole ne izvajajo cerkvenega šolskega programa, ampak izvajajo javno, državno verificiran šolski program. In se mi zdi pravzaprav nesprejemljivo, da vsako leto Ljubljanska škofija, na primer za škofove zavode, nameni več 100.000 evrov denarja, ki bi ga v resnici morala nameniti država. In bi bilo bistveno bolj prav, da bi za javen šolski program gimnazije v Šentvidu plačevala država, te 100.000 evrov, ki jih vsako leto nameni Ljubljanska škofija za to šolo, pa bi šle v dobrodelne in druge namene.
Hvala lepa. Gospod Logar.
Gospod Logar.
Ja, za mene je huje, da si je to privoščil predsednik vlade, ki je nekoč v javnih občilih problematiziral to in ki se je javnosti predstavljal kot neka ustavno-pravna referenca. Potem, ko pa pride do oblasti, mu pa očitno slast oblasti tako zmešna glavo, da se popolnoma preda, ne vem, javnomnenjskim raziskavam in demagoškim temam, ki pač po njegovem pridobivajo nove volivce. Mislim, jaz sem bil iskreno žalosten ob te razpravi in te zgodbi, ki smo imeli v zvezi z uresničitvijo ustavne odločbe financiranja zasebnega šolstva. Mislim, da si resna politika takšnega cirkusa ne bi smela privoščiti in bi morala po najkrajšem času uresničiti odločbo ustavnega sodišča.
Gospod Kordiš?
Ja, glede financiranja zasebnega šolstva, to ni bilo prvo stališče ustavnega sodišča. Že kakšno desetletje oziroma desetletje in pol nazaj se je ustavno sodišče v istem vprašanju že izreklo in izreklo se je drugače kot sedaj, kar zelo potrjuje in napeljuje na misel, da je bila trenutna odločba ustavnega sodišča politična.
Ampak odločba ustavnega sodišča vendarle je.
Tako da mi smo v Levici zelo jasno že od prvega dne odločno na stališču, da je potrebno javno in zasebno šolo razločiti zaradi tega, ker vsa sredstva, ki grejo iz javne kase za zasebne šole, so sredstva, ki so odškrtnjena javnemu šolskemu sistemu. Tako da je potrebno je spremeniti ustavo in ločiti javno od zasebnega šolstva.
Še gospod Urlep.
Ja, tako kot ste rekli, zelo kratko, stališče naše stranke je jasno. Odločbe ustavnega sodišča in seveda tudi druge pravnomočne odločbe, pri katerih so izkoriščena pravna sredstva, je potrebno spoštovati.
Hvala lepa. Gospod Primc, replika.
To pa ni res, ne, kar je rekel poslanec Levice Kordiš. Denar, ki ga država namenja za učenca v državni ali pa v privatni šoli, ki izvajata obe dve javen državno potrjen program, mora biti enak. Ni učenec v škofovih zavodih manj vreden za državo, kot pa učenec na neki državni gimnaziji.
Hvala lepa.
Pravi, zakaj bi diskriminirali učence in starše samo zato, ker hodijo na neko privatno srednjo šolo s tem, da jim damo manj denarja in da morajo zato več denarja dati starši za šolnine in po drugi strani, da morajo verniki iz svojih darov zbirati denar, ki ga potem pošiljajo na škofijo, da potem škofija s tem denarjem vzdržuje srednjo šolo. Za javno veljaven program. Jaz bi seveda imel morda drugačno stališče, če bi se v šolah izvajal cerkveni program. Tako pa poudarjam, v škofovih zavodih in drugih cerkvenih srednjih šolah, v Mariboru, Želimo, Vipavi in tako naprej, se izvaja javno, državno potrjen program.
Da ne bo pomote, govorimo o osnovnih šolah. Gospod Logar, vaša replika.
Jaz sem želel povedati samo to. Lejte, gospod Kordiš je poslanec, je javni funkcionar in jaz upam, da ga nisem pravilno razumel, ampak želel je povedati, da ker je po njegovem mnenju odločitev ustavnega sodišča politična, je naj ne spoštujemo. Lejte, če javni funkcionar poziva ali pa posredno govori o tem, da naj se ne upošteva odločbe ustavnega sodišča, se mi zdi, da to pa je, ne, to pa je hujši prekršek funkcionarja, ki je na koncu koncev plačan z davkoplačevalskim denarjem, zato, da v tej državi poskrbi, da se spoštuje zakonodaja. Na koncu koncev je tudi sam zakonodajalec.
Gospod Kordiš.
Jaz mislim, da je veliko hujši prekršek ta, da ob vsaki sodbi, ki da od sebe slovenski sodni sistem in ti ni povšeči, kričiš, da gre za krivosodje in za kršenje človekovih pravic in ne vem kaj še vse, seveda, kot to narekuje tvoj partikularen politični interes. Mislim, da je to veliko večji problem. Sicer sem bil pa zdaj del državnega zbora v zadnjih 4 letih, lahko sem spremljal postopke imenovanja osadnih ustavnih sodnikov in vem, kakšne krave kupčije se tukaj sklepajo, tako da, ko rečem, da gre za organ, ki je začel delovati popolnoma pač politično in manj strokovno, takrat, ki mu seveda odgovarja delovati politično, to mislim popolnoma resno.
Še gospod Urlep, vaša replika ali bomo zaključili?
Ne, nimam replike. Jaz sem povedal, da pač preko sodbe je potrebno spoštovati. Drugače pravnega reda seveda ne bo.
Hvala lepa. Poslušalkam in poslušalcem povejmo, da gre za drugo predvolilno soočenje, ki smo ga pripravili skupaj Radio Ognišče in portal domovina.je. Povabili smo predstavnike 7 političnih strank oziroma kandidatke in kandidate. Kot lahko vidite na videoposnetku, je zasedba precej drugačna in tudi tisti, ki ste začeli spremljati naše soočenje, ste lahko ugotovili, da so v našem studiu zbrani le 4. In sicer so to predstavnik Slovenske demokratske stranke Anže Logar, potem predstavnik stranke Lista Marjana Šarca Vojmir Urlep, predstavnik Združene desnice Aleš Primc in pa predstavnik Levice Miha Kordiš. Predstavnika stranke Modernega centra niso mogli zagotoviti, vsaj ne na kandidatni ravni, torej da bi bil z nami kandidat oziroma kandidatka. Predstavnik demokratične stranke upokojencev Slovenije Uroš Prikl je udeležbo potrdil, pa ga vseeno ni z nami in tudi predstavnika liste novinarja Bojana Požarja kljub vabilu ni. Gremo naprej.
Tako, na naslednjo temo. Razmerje med upokojenci in zavarovanci je v zadnjih 10 letih upadlo z 1,69 na 1,47 in to kljub vključitvi študentskega dela in avtorskih honorarjev v plačevanje prispevkov. Delež starejših nad 65 let naj bi se že v letu 2030 z današnjih 18% povečal na 25%, kar bo podaljševanju povprečne življenjske dobe predstavljalo izjemen pritisk na zdravstveno in pokojninsko blagajno. Do leta 2020 se bo trg dela skrčil za 8000 oseb na leto, čez 40 let bomo imeli kar 500 000 manj delovno sposobnih.
Najprej vprašanje za SDS, gospod Logar. Bistven problem v zvezi s pokojninskim sistemom je starajoča se populacija oziroma to, da dela vedno manj ljudi za vedno več upokojencev. Kako se nameravate v SDS popasti s tem izzivom, kje pridobiti sredstva za pokojnine?
Zdaj, mi smo družino postavili na nek način v jedro našega programa. Zavedamo se demografije in vemo, da je samo spodbujanje rojstev novih otrok najboljša politika vzdrževanja ekonomskega stanja in hkrati dolgoročnega preživetja države in naroda. Mi smo pripravili na različnih področjih rešitve od znižanja BDV-ja do spodbujanja investicij v nepremičnine s tem, da se za vsakega otroka 20% glavnice kredita odpiše do tega, da se uveljavi družinska dohodnina, s čimer se v bistvu znižajo stroški za družino, do različnih spodbud, da se ljudi odločajo za otroke. Tako v tem pogledu imamo na področju družine kar široko paleto ukrepov. Kje bomo dobili sredstva? Sredstva bomo dobili z preprostim prerasporejanjem. Gre v bistvu za v globalnem proračunu gledano minimalni vložek za neko dani domet oziroma za maksimalni narodno-gospodarski prihodek. To je, da se vzpostavi neka normalna rodnost, ki bo državi omogočala prvič, da v pokojninsko blagajno vplačuje dovolj ljudi, drugič pa, da dovolj delovnega prebivalstva dela za tiste upokojenci, ki si morajo zaslužiti ustrezno tudi pokojnino.
Gospod Urlep, velik problem so nizke pokojnine, ki ljudem po 40 letih dela ne omogočajo dostojnega življenja in jih pahne v revščino. Kakšna bodo vaša prizadevanja v zvezi s tem?
Ja, vsekakor bodo prizadevanja usmerjena v to, da se položaj ustrezno izboljša. Torej, naša ambicija je, da najnižja izplačena pokojnina ne bi bila pod 600 evri. Seveda ukrepov bo treba tukaj sprejeti kar veliko, oziroma bo treba pristopiti k celoviti pripravi pokojninske reforme, kajti sedanja na nek način, kolikor toliko zagotavlja stabilno financiranje nekje do leta 2020, potem seveda bodo potrebni novi pristopi. Zdaj, prvi ukrep, ki bi ga vsekakor bilo potrebno sprejeti, je, da se upokojencem omogoči tistim, ki želijo in so zmožni za to, da lahko normalno delajo naprej in ob tem prejemajo seveda polno pokojnino, vendar pogoj je, da plačujejo vse prispevke, tako kot tudi vsi ostali, ki so v delovnem razmerju. Enkrat letno se naredi ponovno obračun in se jim seveda ustrezno valorizira pokojnina. Drugo, kar je potrebno upoštevati, je seveda to, da najpomembnejši temelj za zagotavljanje ustreznih prilivov je gospodarska rast, kar pomeni zelo pomembni poleg ukrepov, recimo nekih je kolega Logar naštel, bodo ukrepi, s katerimi bomo zagotovili kolikor toliko trajno gospodarsko rast, nova delovna mesta, nove zaposlitve in s tem seveda vreko več prispevkov v pokojninsko blagajno.
Lepa. Tukaj so izzivi številni. Gremo naprej. Združena desnica, kaj v vaši stranki predlagate za zagotavljanje dostojnih pokojnin in kakšen znesek vi vidite pri dostojni pokojnini?
Seveda, če želimo, da bomo imeli v bodoče solidne pokojnine, potem je nujno potrebno dvoje. Prvič, da se bo v Sloveniji rodilo več otrok in drugo, da bodo ti otroci ostali v Sloveniji in po možnosti, da bodo zaposleni v gospodarstvu, ne pa v državni upravi. To je ključno, kar moramo zagotoviti in k tema dvema ciljama je usmerenih, lahko rečemo, 70% našega programa. Se pravi, mi si prizadevamo dvigniti rodnost, število otrok v slovenskih družinah v povprečju na 3. Mi mislimo, da je to nujno potrebno, če želimo zagotoviti ne samo pokojnine, ampak če želimo zagotoviti stabilnost zdravstvenega sistema, če želimo zagotoviti socialne transfere in vse drugo, kar je nujno potrebno, ne nazadnje tudi učiteljske plače in učiteljska delovna mesta. Jaz bi si pričakoval, da v teh naših pobudah za povečanje rojstva bomo imeli prvo podporo pri učiteljih. Namreč, učiteljska delovna mesta so z zmanjševanjem števila učencev najbolj ogrožena. In sicer se pravi, predlagamo, da se vsaki slovenski mami za rojstvo otroka izkaže spoštovanje in spodbuda za 3000 evri. Se pravi, tukaj bomo postavili omejitev slovensko državljanstvo, 10 let bivanja v Sloveniji in znanje slovenskega jezika. Mi ne želimo se temi ukrepi spodbujati priseljevanja. Priseljevanje morda izgleda kot primeren odgovor za problem nizke rodnosti. Ampak to je samo kratkoročno in zelo kratkoročno, ker priseljevanje tujcev prinaša dolgoročno bistveno večje stroške in bistveno večje probleme, kot pa so kratkoročne.
Da tja še pridemo. Ja. Hvala lepa za zdaj.
Gospod Kordiš, velik problem je tudi odhajanje mladih v tujino. Kako ustaviti ta trend?
S tem, da v Sloveniji ponudimo pravično plačilo za pošteno opravljeno delo. Tega v tem trenutku nimamo. Samo letno v tem trenutku oziroma v lanskem letu je gospodarstvo zabeležilo 3,6 milijarde evrov čistega dobička. To je denar, ki ni šel v plače, ni šel v investicije, ni šel v skupno malho za zdravstvo, za šolstvo, niti ni šel resno v penzije, zato da bi lahko dvignili tudi najnižje penzione. To je denar, ki se je zlil v žepe individualnih kapitalistov. Tako da jasno je, da ker gospodarstvo ni pripravljeno ponuditi boljših plač, kljub temu, da jih je zmožno, ga moramo v to prisiliti. Tako, da dvignemo minimalno plačo vsaj na 700 evrov neto. In kot vemo, je minimalna plača, edina plača zakonsko določena, plačno sidro, z dvigom minimalne plače pa se potem potegne celotna plačna lestvica navzgor. Seveda pa z višjimi plačami pridejo tudi više vplačila v pokojninsko blagajno in s tem više penzije. In ker smo na penzijskem sklopu, naj povem še naslednje, nihče, ki je delal polno delovno dobo, si ne zasluži imeti penziona pod pragom tveganja revščine. Tako da minimalna penzija za polno delovno dobo 613 evrov.
Tako, sledijo replike, gospod Urlep.
Ja, moram reči, da se ne strinjam s tezo gospoda Kordiša, ne, da se je teh 3,6 milijarde evrov, kolikor je bilo izkazanega dobička slovenskega gospodarstva v lanskem letu, prelilo ne, v zasebne žepe. Del tega seveda preko dividend, vendar pomemben del tega ne, je in bo reinvestiran, tako kot vedno, ne, v nove proizvodne kapacitete, nova delovna mesta. Poglejte, teh 3,6 milijarde se na prvi pogled morda zdi veliko, vendar če pogledamo, ne, da je bilo za to potrebno ustvariti skoraj da 94 milijard prihodkov, je stopna donosnosti manj kot 4%, po čemer se slovensko gospodarstvo še zdaleč ne uvršča med donosnejše oziroma profitabilnejše v primerjavi z primerljivimi gospodarstvi. Je pa dobiček zelo pomemben temelj tako za tiste, ki vlagajo kapital, kot seveda za reinvestiranje v nov razvoj.
Gospod Primc?
No, to, kar je rekel gospod Kordiš, da se dobički niso investirali oziroma, da se to ne pozna na plačah, ne bo čisto držalo. In sicer v zadnjih 10 letih so se plače povečale za 20%. Popolnoma pa drži, da rasti plač niso sledile pokojnine, ker smo ravno pri vprašanju o pokojninah. Namreč pokojnine so se pa v zadnjih 10 letih povečale zgolj in samo za slab odstotek. Se pravi, pokojnine zaostajajo, standard upokojencev se nižja in to je krivica. Se pravi, to je krivica, ki jo je nedvomno potrebno odpraviti. Poglejte, leta 2008 smo imeli v Sloveniji povprečno pokojnino 628 evrov. 2017 imamo povprečno pokojnino 624 evrov. Se pravi, pokojnina se je realno znižala ob vladi, v katerih je v vseh vladah v teh zadnjih 10 letih sodeloval Karel Erjavec in stranka upokojencev. Se pravi, jaz se sprašujem, kako stranka, ki niti za tiste, ki jih ima v svojem imenu, ne poskrbi, kako skrbi še za ostalo državo. Se pravi, katastrofalno. In nujno potrebno je, da začne stališče upokojencev v prihodnji vladi zastopati kdo drug, ki bo dejansko skrbel za to, da bodo penzije rasle v skladu z zakonom in v skladu z tem, da bodo lahko ljudje sploh preživeli. Poglejte, mi imamo zniževanje. Mi imamo
to podaljšal čas za repliko, tako da bo treba narediti piko.
Gospod Logar.
No, jaz bi samo izpostavil to, kar je predhodnik že povedal. Lejte, v mandatu 2004-2008 so se pokojnine realno povečale za 24,7, skoraj 25 odstotkov in od takrat naprej ostale v bistvu na istem nivoju. In to mi pove vsak upokojenc, ki ga srečujem na terenu, ko se razborja, da v bistvu Karl Erjavec v 10 letih za njih ni popolnoma nič naredil. Zdaj pa, ker se tiče to operiranje z dobički, kako da te dobički nam niso nič prinesli, bom pa rekel od zasebnih podjetij, bom pa rekel malce drugače. Poglejte, kaj so nam pa odnesli? Donesle izgube v državnih podjetjih, 5 milijard evrov v državnih bankah, ki smo jih na koncu morali plačati še davkoplačevalci. In zagotovo niso prispevali teh 5 milijard niti gospodarski rasti, vemo v tistem letu, ko je bilo dekapitaliziran in gospodarska rast še bistveno bolj, še za 10% je padla gospodarska rast. Tako da v tem pogledu mislim, da če operiramo z nekimi obljubami, pol kolega Kordiša sprašujem, zakaj ne obljublja torej 1000 evrov minimalne plače ali pa 2000 evrov minimalne plače ali pa 3000 evrov minimalne plače, ker to je verjetno še lažje preživeti s tolikšno minimalno plačo.
Gospod Kordiš?
Tudi vi ste prekoračili čas, tako da upam, da bomo v nadaljevanju krajši.
Ne bom pač se odzival na slaboumne provokacije, mogoče samo pač dve številke. Lejte, v mandatu aktualne vlade so dobički porasli za 308%. 308%. V istem času se je minimalna plača dvigljena za 6,8%. A se vam zdi to pravično? Ne, zagotovo ne. Denarja, skratka, je pač dovolj. Ne poskrbimo pa, da se vse to ustvarjeno bogatstvo preliva do tistih, ki ga dejansko ustvarjajo, do delovnih ljudi.
Moram vas vprašati, gospod Kordiš, javnega dolga ni potrebno zmanjševati.
Javni dolg vse resne države refinancirajo z gospodarsko rastjo. Pika. A ne? Tako da, ampak plače, ko se pogovarjamo o plačah in penzionih, te se pa ne bodo dvigalne same od sebe, to lahko storimo zgolj z političnimi ukrepi, na čelu s tem, da postavimo minimalno penzijo za polno delovno dobo na 613 evrov in minimalno plačo na 700 evrov neto.
Hvala lepa še, gospod Urlep, vaš komentar na vse slišano do zdaj.
No, če bi bilo vse tako enostavno, ne, potem verjetno ne bi bilo revnih držav. Ne. Dejstvo je, ne, seveda, da so dobički porasli, vendar se moramo zavedati, ne, da smo šli skozi obdobje globoke krize, ne, kjer je večji del gospodarstva posloval z izgubami. Tudi v lanskem letu je 29% vseh gospodarskih subjektov ne, dejansko poslovalo z izgubo in ti so zaposlovali 11% delovno aktivnih delavcev. In to se moramo zavedati.
Imamo še 2 ali 3 teme za obdelati, tako da bomo šli naprej. Naslednje vprašanje je kratko. Odgovarjate zda ali ne in največ en stavek za obrazložitev, kajti ponujamo trditve, vi pa se bodi si strinjate, bodi si ne z njimi.
Gospod Primc, kako naj Slovenija rešuje demografski problem in njegove posledice? S finančnim in drugim spodbujanjem družin z več otroki, daljne?
Da.
S promocijo materinstva kot pomembne družbene vrednote?
Da.
Z odprtim sprejemanjem prebežnikov z Bližnjega vzhoda?
Ne.
S sprejemanjem in privabljanjem zgolj visoko izobraženih migrantov?
Ne.
Najlepša hvala, gospod Logar. Vprašanje isto. Kako naj Slovenija rešuje demografski problem in njegove posledice s finančnim in drugim spodbujanjem družin z več otroki?
Da, to je tudi v našem programu.
S promocijo materinstva kot pomembne družbene vrednote?
Seveda.
Z odprtim sprejemanjem prebežnikov z Bližnjega vzhoda?
Ne.
S sprejemanjem in privabljanjem zgolj visoko izobraženih migrantov?
Iz tretjih držav v deficitarnih poklicih.
Najlepša hvala, gospod Kordiš.
Slovenija, vaša predpostavka je napačna. Slovenija nima demografskega problema. To je pač neka histerija, ki se ustvarja zaradi tega, ker se na tak način s tem argumentom potem pritiska na penzije in pritiska se pač na plače.
Bodimo konkretni.
Tako, ja.
Konkretno vprašanje, konkretni odgovori.
Ja, pač vaša vprašanja bazirajo na napačni pač predpostavki. Vsaka
pravi,
moderna družba...
Boste rekli pri prvem vprašanju...
Ok, če želite na vsak način v redu, podimo skozi.
Se pravi, kako naj Slovenija rešuje demografski problem in njegove posledice s finančnim in drugim spodbujanjem družin z več otroki daljne?
Ne.
S promocijo materinstva kot pomembne družbene vrednote?
Ne.
Z odprtim sprejemanjem prebežnikov z Bližnjega vzhoda?
Nimamo demografskega problema.
S sprejemanjem in privabljanjem zgolj visoko izobraženih migrantov?
Nimamo demografskega problema.
Najlepša hvala.
Hvala.
Gospod Urlep. Isto vprašanje za vas, torej kako naj Slovenija rešuje demografski problem in njegove posledice s finančnim in drugim spodbujanjem družin z več otroki?
Tudi.
S promocijo materinstva kot pomembne družbene vrednote?
No, mislim, da tega ni potrebno posebej promovirati, to je pomembna družbena vrednota.
Z odprtim sprejemanjem prebežnikov z Bližnjega vzhoda?
Ne, vkolikor govorimo o popolnoma odprtem.
S sprejemanjem in privabljanjem zgolj visoko izobraženih migrantov?
Kjer je to potrebno?
Najlepša hvala.
Gremo k naslednji temi, zdravstvo. V slovenskem zdravstvu se kljub nekaterim spremembam problemi kopičijo, čakalne dobe se podaljšujejo, čakajočih je vedno več, zdravnikov pa primankuje glede na specialnosti in v posameznih krajih po državi. Še vedno tudi ni povsem urejeno financiranje zdravstvenega sistema.
Gospod Logar, glavni problem v zdravstvu so čakalne dobe, kar nekaj časa traja, preden pridejo pacienti do zdravnika specialista oziroma potrebnega posega. Kakšne rešitve predlagate v stranki, bi denimo podprli rešitve, ki jih je predlagala NSI in se navezujejo na spremembe pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije?
Precejšen prihranek se bo zagotovil potem, ko se bo iz sistema umaknilo pijavke, ki dejansko dušijo slovenski zdravstveni sistem, ker preko posrednikov in z navitimi cenami kradejo nam, davkoplačevalcem, denar, po drugi strani pa povečujejo v bistvu čakalne vrste, da ljudje umirajo zaradi tega. Zdaj, problematiko je treba reševati na organizacijskem in na finančnem področju. Zdaj, kar se tiče organizacijskega področja, je tudi kolegica Jelka ugotovila številne anomalije v postopkih naročanja in tudi postopki organizacije posameznih zavodov in tem pogledu je pač treba poiskati takšne rešitve, ki bodo omogočale neko normalno funkcioniranje zavodov in bolnišnic, ki bodo potem tudi zagotavljale ustrezno raven zagotavljanja zdravstvenih storitev. Po drugi strani je pa treba rešiti ta problem tako, da bo v fokusu pacient, torej da bo treba takoj najti rešitev na način, zelo ne moram dati takoj odgovora, da bodo čakalne vrste v najkrajšem možnem času dobesedno izgine. Dej, v začetku verjetno bo treba uporabiti gasilske ukrepe, preko gasilskih ukrepov pa vzpostaviti sistem, ki bo normalno funkcioniral, tako kot deluje v vseh ostalih državah.
Hvala lepa.
Če imamo prezakomplicirano zakonodajo na tem področju, pa treba prekopirati zakonodajo sosednjih držav.
Združena desnica, država je za sanacijo preteklih izgub bolnišnic namenila 136 milijonov evrov, s tem se je zagotovila seveda likvidnost zavodov, potrebna pa bodo tudi večje vlaganja v infrastrukturo in opremo. Na kakšen način to zagotoviti?
Ja, jaz si predvsem želim, da bi človek, ko je bolan, prišel čim prej do tega, da bi zvedel, kaj mu je in da bi se potem čim prej začelo tudi njegovo zdravljenje. In jaz mislim, da bo potrebno takoj, ko bo imenovana nova vlada, izvesti ukrep, da bomo odpravili v enem trenutku vse čakalne vrste na način, da človek, ki čaka, ima možnost pri kateremkoli privatniku ali pa kjerkoli v tujini na stroške zdravstvene zavarovalnice priti do svojega zdravljenja. Jaz mislim, da je, če postavimo človeka v središče, potem je njegovo zdravje prva stvar, ki jo mora zagotavljati zavarovalniški zdravstveni sistem in slovensko zdravstvo. Če slovensko zdravstvo tega ni sposobno, potem iz interesa zdravja in življenja ljudi je potrebno zagotoviti zdravljenje ljudem drugje zunaj državnih zdravstvenih zavodov. To je ena zadeva. Naslednja stvar, ki je pa nujno potrebna. Poglejte, če bomo v slovenskem zdravstvu postavili pacienta na prvo mesto, potem ne bomo toliko govorili o tem, da je nujno potrebno, da greš pa vedno samo v državni zdravstveni dom. Poglejte, po Sloveniji, če hodimo, bomo videli, da marsikateri kraj ne bi imel zdravnika, če tam ne bi bilo zdravnika koncesionarja. Zakaj? Zato, ker državni zdravstveni domovi tam več niso sposobni zagotavljati kadra. Se pravi, lepo prosim, ne strašiti ljudi pred tem, da jih bo zdravil privatni zdravnik, ker ko si ti bolan, ni pomembno, a te zdravi državni ali pa privatni zdravnik, važno je, da te zdravi človek, ki je do tebe človek, ki ima do tebe sočutje in ki ima seveda znanje, da ti bo čim prej pomagal. To je pomembno in to strašenje nikamor ne pelje in pelje pravzaprav, veste kam, v to, da je čedalje več ljudi takih, ki ne pridejo do zdravja in zdravljenja takrat, ko bi ga nujno potrebovali.
Hvala, gospod Primc. Gospod Kordiš, velik problem predstavlja pomanjkanje zdravnikov, teh primankuje glede na posamezne specialnosti in tudi območja po državi. Kako se odzvati na ta problem?
Mislim, da je potrebno za cel zdravstveni sistem pogledati celovito in ga ne sekati po segmentih. Namreč tudi problem kadrovski, problem čakalnih vrst, vse to je pač povezano in ima odzad 4 temeljne razloge. Prvi so komercialne zdravstvene zavarovalnice, ki žepov zavarovance ekstra pobere vsako leto 50-60 milijonov evrov iz naslova dopolnilnega zavarovanja in ta denar konča potem v zavarovalnicah, ne v našem zdravstvenem sistemu. Drugi problem so pač koncesije, ki spodnašajo naš javni zdravstveni sistem, hkrati so pa družbeno sila neučinkovite, na podlagi koncesij se je razpašlo samo plačništvo in tako naprej. Četrtič, zdravniki dvoživke delajo v javnem sektorju, delajo v zasebnem sektorju, to v nobeni drugi panogi ni mogoče. In četrtič, to, da država daje premalo za investicije v zdravstvo. Tukaj je pa potrebno odpovedati predvideno investicijo 1,2 milijarde evrov za orožje na zahtevo NATO in ta denar preokreniti v javni zdravstveni sistem. Pa seveda prepovedati popoldansko delo zdravnikov pri zasebnikih, spodbujati koncesionarje, da se vrnejo v javni zdravstveni sistem, razširiti javno zdravstveno mrežo in ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter ga nadomestiti solidarno javno dajatvijo, da vsak plača po svojih zmožnostih.
Gospod Urlep, v Listi Marjana Šarca, kaj pravite? Pristojno ministrstvo je v tem mandatu zasebnike razburilo z rešitvijo podeljevanja koncesij, mogoče jo pridobiti za 15 let, nato pa jo podaljšati še za enako obdobje. Zasebnike se s tem na nek način postavlja na stranski tir. Kakšna bi bila po vaše vloga zasebnikov v zdravstvu? Bi to ukinili, torej dvojno delo zdravnikov, kot pravijo v Levici?
No, tukaj govorimo o več stvarih. Na eni strani o podeljevanju koncesij, na drugi strani o delu, ne, recimo zdravstvenih delavcev, ki so del javnega sistema, ne, in ob tem ne opravljajo še delo pri zasebnikih. Ne. Kar se tiče podeljevanja koncesij, ne, mi vsekakor menimo, da je to smotrno, smiselno in potrebno kot dopolnitev in popolnitev javnega zdravstvenega sistema. Kar se tiče seveda, bi rekel, zasebnega dela tistih zdravstvenih delavcev, ki delajo v javnih ustanovah, bi načeloma zagovarjali stališče, da morajo najprej javni zavodi v maksimalni možni meri izkoristiti razpoložljive kapacitete, ki jih imajo in seveda k temu stimulirati svoje zaposlene, tako da lahko delajo tudi preko polnega delovnega časa in seveda ob predpogoju, da so zato tudi primerno plačani.
Tako, sledi krog replik, gospod Primc.
Ja, lejte, zdaj smo bili spet priča strašenju pred zasebnimi zdravniki, ampak to se je mogoče obneslo 20 let nazaj, ko ljudje še niso vedeli, kaj zdaj je, kaj to pomeni. Ampak sedaj, ko pravzaprav po več kot polovici Slovenije že delajo zdravniki, zasebniki s koncesijo, ljudje že vedo, da tam ne rabijo nič plačati. Da je to tako, kot bi še prišli v javni zdravstveni dom, pridejo za kartico in je storitev enako brezplačno kot v državnem zdravstvenem domu. Pomembno je pa, da se nekaj zavevamo. Poglejte, komisija gospe Jelke Godec, poslanke, je ugotovila, za kako velika preplačila gre pri nabavi materijala. Zdaj mi pa povejte, a mislite, da bo zdravnik zasebnik, pri katerem je zdravljen tudi brezplačno, tako kot v državnem zdravstvenem domu, samim v sebi kradu. Ja, ne bo sam v sebi kradu, krade se tam, kjer ni tvoje. In jaz si želim, da bi denar, ki se ga sedaj pokrade v slovenskem javnem zdravstvu, šel tja, kamor bi moral iti k bolnikom, ker natančno za toliko denarja, kot se ga v javnem zdravstvenem sistemu ukrade, toliko je manj denarja za zdravje ljudi. In lahko rečemo, da je to najbolj krval in umazan denar, ker gre direktno na račun zdravja ljudi.
Hvala, gospod Primc. Gospod Kordiš.
Kje je največ koncesij? V zobozdravstvu, v deležu zaposlenih. In kje so najdaljše čakalne dobe? V zobozdravstvu. Je spet največ samoplačništva? Je spet v zobozdravstvu. A ne, tako da iz vedika celotnega družbe so koncesije sila neučinkovit sistem. In razlika med dobavitelji in preplačilih v javnemu sistemu in koncesionari pač zasebniki je ta, da so pač koncesije in zasebne prakse pač legalizirane. Preplačila v javnemu sistemu pa lahko preganjamo kot primere korupcije. Torej to, kar je v zasebnem sektorju vela za dobro poslovno prakso, je v javnemu sektorju korupcija in jo lahko preganjamo.
Gospod Primc, ste že imeli repliko, najprej gospod Logar, potem bomo povedali.
Samo zadnji stavek, da dokončam. To pa ne pomeni, da so zdravniki in zasebniki, ne vem, slabi ljudje, nesočutni ali pa karkoli takega, ampak pač narava privatne prakse je, da ti tam zasleduješ svoj privatni pridobitni interes, dočim v javnemu sistemu pa ti moraš zasledovati skupni javni interes. To
gospod Logar.
Ja, jaz moram reči, da težko poslušam pač te neumnosti, ko posledico nekdo predstavlja kot vzrok, ne. Zakaj je v zobozdravstvu največ samoplačništva? Zato je, ker verjetno kolega Kordiš, če mu sprednji zob odpade, ne bo brez zoba hodil in parlamentiral v državnem zboru. In če se bo prijavil, bo čez 2 leti na vrsti in 2 leti verjetno ne bo v kamere se smejal brez sprednjega zoba. In bo raj odločil se, da bo sam plačal za to, da mu bodo sprednji zob nazaj priflikali. In ravno to je problem. Vsi vemo, da sistem ne deluje. Vsi vemo, da sistem ne deluje in se vsi rešujemo. Rešujemo se pa pač tako, kot se lahko. Ker v javnem sistemu zobozdravstvo ne deluje, si pač pomagamo s privatnim.
In če bi ukinili koncesije, če bi ukinili zasebnike, mislite, da bi prišli vsi do zdravstvenih storitev? Težko verjetno, gospod Urlep. Gospod Urlep. Najprej.
Ja, poglejte, največja napaka in škoda, ki jo lahko storimo, je, da ne izkoristimo v celoti razpoložljivih kapacitet, ne glede na to, ali delujejo v javnem ali zasebnem sektorju. In to je eden od pomembnih razlogov, zakaj so čakalne dobe v Sloveniji take, kot so.
Hvala lepa. Zdaj pa gospod Kordiš, pa potem še gospod Primc, dovolimo še izjemo.
Ja, seveda mislim, da bi bila slika veliko boljša, če bi vse zasebnike postopoma integrirali nazaj v javni sistem. Zakaj na vse zadnje je sploh pač prišlo do tega problema čakalnih dob in slabe oskrbe? Ravno zato, ker se je javni zdravstveni sistem na osnovi solidarnosti začel razgrajevati z zasebnimi interesi in trgati po koscih s koncesijami na vse konce in kraje. To je bil sploh vir problema.
Ker je bilo prej ravno govora o zobozdravnikih. Zobozdravnik Krištof Zevnik je vzpostavil neko vrsto zadruge mladih zobozdravnikov in skupno nabavljajo material. In kaj je ugotovil? Da so material nabavljali potem, ko so šli v to zadrugo, skupaj 35% ceneje, kot to delajo javni zdravstveni zavodi. In zato je on lahko 35% ceneje opravljal zdravstvene storitve. Ne? A razumete vi to? In zato je lahko 35% več bolnikom pomagal. Se pravi, oni so našli lukne pri nabavljanju, se pravi, da cenejše nabavljajo za enako kvalitetno storitev. Ne? In to je tisto, kar zasebnik dela, pa nekomu v javnem sektorju ni treba. A vidite, in tukaj le se prihrani denar, zato da se lahko potem več bolnikom pomaga. In k temu so zasebniki spodbujeni, v javnih zdravstvenih zavodih pa niso. Poglejte, tudi zasebni zdravnik, on je spodbujen, da bo čim več delal. On ni zainteresiran za čakalno vrsto. On je zainteresiran za to, da bo čim več redov, da čakalne vrste ne bo in bo tudi svojo organizacijo temu prilagodil.
Hvala lepa. Gremo k naslednji temi.
Množične migracije iz Bližnjega vzhoda in Afrike so razdelile Evropsko unijo, več držav je zavrnilo sprejemanje migrantov, znotraj Schengena pa je ponekod spet bil vzpostavljen nadzor. V času največjega migrantskega toka tako prave solidarnosti med državami ni bilo, te so se vsaka po svoje spopadale s problemom, s tem pa težave povzročale sosedam.
Vprašanje za Listo Marjana Šarca. Gospod Urlep, predsednik vaše stranke, gospod Šarec je v času predsedniške kampanje večkrat dejal, da bi Slovenija morala odstraniti ograjo na meji s Hrvaško. Zakaj se vam zdi nepotrebna in če boste vladi, boste to storili kljub razmeram, ki se zaostrujejo?
No, gospod Šarec je tudi povedal, da je na osnovi dodatnih informacij in spoznanj spremenil svoje mnenje in stališče in ne nasprotuje, tako kot tudi stranka ne temu, da se slovenska meja ustrezno varuje. Namreč, poglejte, že eden najbolj znanih raziskovalcev na področju potreb Maslov ne, je ugotovil, da je potreba po varnosti ena najpomembnejših človekovih potreb. In seveda vsaka država je dolžna zagotoviti varnost svojih državljanov in celotne družbene skupnosti. Zdaj, če smo soočeni s tako velikim migrantskim valom, kot smo bili pred časom, potem je popolnoma jasno, da je za vzpostavitev nekega razumnega nadzora ne potrebno poseči po določenih ukrepih, med katere sodi tudi fizično oziroma tehnično varovanje meje, je pa res, da ni potrebno, da je to rezilna žica, da obstajajo sodobnejše oblike tehničnih sredstev in mi se zauzemamo seveda, da se uporabljajo te.
Vaša odprtost, gospod Kordiš, do bližnjevzhodnih migrantov ter goreče nasprotovanje ograji na meji s Hrvaško sta znani. Če bo ob morebitnem novem večjem migrantskem valu Avstrija zaprla mejo, kako naj Slovenija na svojem ozemlju sprejme množico migrantov, kako naj zanje skrbi daljše obdobje in kako naj jih integrira v slovensko družbo?
Jaz mislim, da je tle treba narediti dve stvari. Prvo, prenehati z konfliktom na Bližnjem vzhodu, ker Slovenija v tem trenutku aktivno sodeluje na strani agresorjev, okupatorjev, ki so sploh skuhali konflikt, bližnjevzhodni konflikt, ki je na slovenska vrata pognal trume beguncev, ki so ostali brez domov. Ja, Slovenija pri tem sodeluje kot članica Zveze NATO, kot ameriška zaveznica in tako naprej. Tako da to je pač prva stvar, ki je potrebno narediti, zaustaviti nabave novega orožja za NATO, oditi iz Zveze NATO in se ostro zoprstaviti v mednarodni skupnosti kakršnemokoli novemu dodatnemu spodbujanju nasilja. Na drugi strani pa te prišleke, te nesrečnike obravnavati kot ljudi v humanitarni stiski in jim pomagati. In potem seveda z mirovnim procesom, ne samo, da jih integriramo v slovensko družbo in da jim tukaj pomagamo, da jim lahko omogočimo tudi vrnitev nazaj v domovino, zdaj porušeno domovino, da si jo postavijo na novo. Seveda ni to nekaj, kar bi si vsak želel. Pa še ena stvar, na temo žice, nihče tega še ni omenil, ne vem zakaj ne, ljudje v Kolpi umirajo. Ljudje tam bežijo, bosi, in Kolpa se spreminja v pokopališče. To je grozno.
Hvala lepa. Naj povem na tem mestu, da seveda smo povabili tudi predstavnike vladnih strank. Dve bi morali sodelovati v današnjem soočenju, tako SMC kot Desus. Prvi sogovornika niso mogli zagotoviti, drugi pa so ga obljubili, a ga danes ni med nami, zato imamo tudi tamle na sredini prazen stol. Gremo naprej k predstavniku Slovenske demokratske stranke. Gospod Logar, Italija in Grčija, ki sta vstopni državi za večino afriških in bližnjevzhodnih migrantov v Evropo, Ostale članice nenehno pozivata k solidarnostnemu nošenju bremena s porazdelitvijo migrantov po Evropski uniji po kvotah. Vaša stranka temu nasprotuje. Zakaj to vrstna solidarnost ni na mestu, kako bi vi rešili ta problem?
No, že sam uvod v ta eksodus je bil z današnjega vidika, kot vidimo, popolnoma neprimeren, ko se je množice migrantov vabilo v Evropo. In to je na nek način dalo spodbudo nebrzdanemu toku, ki se je potem v vmesnem času ustavil. Ampak pogledajte, vsaka država mora najprej pomisliti nase. Ne glede na to, kako človekoljuben si, in Slovenija je že dokazala, da je zelo človekoljubna, ko so bili konflikti v republikah bivše Jugoslavije, smo odprli svoje meje, smo integrirali ljudi, smo poskrbeli za njih in potem ob koncu spopada so se prenekateri tudi vrnili nazaj. Vendar ima vse neke meje in v tem pogledu mora vsaka država pač poskrbeti za svojo lastno varnost. Zdaj, če politika okoli ne oblikuje podlage za to lastno varnost, pač se mora najprej nasloniti nase. In glede na to, da skupne migrantske politike Evropska unija še ni uspela uskladiti, mora Slovenija do tistega trenutka, ko bo to uspela, pač zaščititi svoje meje in zaščititi svoje prebivalstvo prvi. Zraven pa ponuditi tistim, ki res izhaja iz vojnih območij in ki so begunci, pač ustrezno zatočiščeno.
Gospod Primc, Združena desnica je znana po zavzemanju za otroke in družine. Med bližnjevzhodnimi prebežniki je tudi mnogo tako imenovanih otrok brez spremstva. Gre za večinoma najstnike, ki v Evropo potujejo sami, brez staršev oziroma sorodnikov. Bi morala Slovenija tem mladostnikom nameniti posebno pozornost, jih morda vključiti v sisteme rejništva, posvojitve?
Ja, najprej treba povedati, da med temi tako imenovanimi najstniki je bilo veliko tudi takih, ki so bili stari 20 pa 30 let. Ne? In so se samo predstavljali kot najstniki. Namreč to so bili ljudje, ki so prihajali sem brez dokumentov, so jih tudi nekateri namerno odvrgli in tako naprej. In te starosti ni bilo mogoče zanesljivo ugotoviti, se je pa seveda zaradi manipulacije govorilo o teh bogih najstnikih. Prav gotovo pa so nekateri bili tudi med njimi. Ampak jaz bi želel povedati eno stvar, da Slovenija mora biti pripravljena pomagati beguncem. Ampak begunc lahko v Slovenijo pride iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije ali pa Italije. Se pravi, iz držav, v kateri bi bila Slovenija prva varna država. Se pravi, ko pa ljudje prihajajo iz Sirije, imajo pa na poti do Slovenije več kot 10 držav, ne, kjer bi bili oni lahko sprejeti kot begunci. Ko pa pridejo enkrat v Slovenijo, pa niso več begunci, ampak so migranti. To je prva stvar. Se pravi, jaz bi si želel, da bi svojim precižno muslimanskim bratom pomagali v Saudi Arabiji, Iranu, Iraku in tako naprej, ne? Ne pa da se spodbuja preseljevanje v Evropo. To je prva zadeva. Druga zadeva. Migranti prihajajo v Evropo zaradi takih povabil, ko smo jih prej slišali strani predstavnika Levice. Oni dobesedno vabijo ljudi, njihov poslanec je celo rekel, da se zavzema za to, da bi Slovenija sprejela 200 tisoč, poslušajte ljudje, 200 tisoč, se pravi 10% slovenske populacije bližnjevzhodnih migrantov. Ne? Predstavljajte si, kakšni problemi bi to bili. In seveda, to bi se zgodilo, če boste volili tole Levico. Ne? Se pravi, gre za nesprejemljive ukrepe, ki jih želijo izvesti za to, da bi dejansko v Sloveniji popolnoma spremenili slovensko kulturo, slovenski način življenja in slovenski odnos do žensk.
Hvala lepa. Poglejte. Prišli smo mnogo čez minutažo in tukaj bomo tudi izpustili replike, kajti gremo na zadnji sklop vprašanj. Vsaka od strank oziroma vsak od vas udeležencev dobi svoje vprašanje.
Gospod Urlep, v kampanji za predsednika republike je predsednik vaše stranke Marjan Šarec dejal, da je naklonjen posvojitvam otrok strani istospolnih partnerjev. V Sloveniji sta bila v zadnjih letih na referendumu zavrnjena dva zakonska predloga, ki naj bi ugodila prizadevanjem istospolnih. Če boste vladi, boste ponovno odprli to vprašanje?
No, stališče stranke je tukaj zelo jasno. Vsi državljani, ne glede na njihovo usmerjenost, veroizpoved, raso ali kakršnokoli drugo lastnost, morajo v principu imeti enake pravice.
Hvala lepa. Vprašanje za Slovensko demokratsko stranko, če boste relativni zmagovalci volitev in koalicija ne bo mogoča zgolj z desno-sredinskimi strankami, katero od levih strank bi povabili vlado?
Zdaj, jaz bi rekel, da je po Ne, v volitvah se vzdušje v posameznih strankah ponovadi bistveno spremeni. Vemo pa, da ene ne bomo, ker je samo podpisala neko predkoalicijsko pogodbo z ljubljanskim županom, tako da je ena dilema manj. No.
Gospod Primc, glede na to, da so se vaše možnosti za uvrstitev v državni zbor zmanjšale praktično na minimum, nas zanima, ali boste v koaliciji Združena desnica ustrajali tudi po volitvah?
Seveda, mi želimo spreminjati Slovenijo na boljše, predvsem za otroke, družine, mlade, upokojence, stare starše in mi z našim poslanstvom seveda bomo nadaljevali ne glede na vse. Si pa želimo na teh volitvah zmage desnice in bomo vse do zadnjega dne in še na volivni dan delali za to, da bi desnica zmagala in desnici prinesla tiste nujno potrebne spremembe na bolje. Kot smo danes videli, Levica teh sprememb na bolje ne more prinesti, ker nima nikakršne vizije za to.
In zadnje vprašanje za Levico. Slišali smo nekaj ostrih stališč, kot smo jih tudi vajeni v parlamentu. In izzivalno vprašanje za vas, je Katoliška cerkev družbeno koristna organizacija po vaše?
Najprej naša stališča morda niso toliko zelo ostra, kolikor so trdna. Razumem dilemo, ampak mi predvsem gremo s trdnostnimi stališči, z konsistentnostjo, z načelnostjo, kar nam marsikateri javnomnenjski komentator tudi priznava, da smo bili v zadnjemu mandatu najbolj konsistentna in načelna stranka v svojih programskih stališčih. Kar se tiče pa Rimokatoliške cerkve, pa mislim, da tako kot marsikatera druga inštitucija, da so v njej taki posamezniki in da so drugačni posamezniki. Veste, so tudi recimo kleriki, ki so bolj naklonjeni socialnim vprašanjem in pomagajo v svojih skupnostih in so potem seveda višji razred teh klerikov, ki jih pa bolj zanima grabljenje bogatstva, vpliva v družbi in tako naprej. Tako da mislim, da se je težko izreči o celotni rimokatoliški cerkvi. Zagotovo imamo pa razredno delitev, tako kot imamo v družbi na delavce, na proletarce na eni strani in na buržoazijo na drugi strani, tudi znotraj cerkve, torej cerkveni proletariat in cerkvena elita.
To je bilo v tem soočenju vse. Najlepša hvala. Vabimo vas na spletni strani radio.ognisce.si in domovina.je, kjer si boste soočenje lahko ogledali oziroma mu še enkrat prisluhnili. Odmevalo pa bo tudi preko komentatorjev.
Naj še enkrat omenim goste, ki so bili z nami. Predstavnik Slovenske demokratske stranke Anže Logar, potem predstavnik liste Marjana Šarca Vojmir Urlep, predstavnik Združene desnice Aleš Primc in predstavnik Levice Miha Kordiš in znova naj ponovim, da smo povabili tudi predstavnika stranke Modernega centra in predstavnika stranke Demokratične stranke upokojencev Slovenije ter listo novinarja Bojana Požarja, tudi nekateri zadržani, drugi niso mogli zagotoviti kandidata, tretji pa potrdili, a ne prišli.
Vam, ki ste se udeležili soočenja, hvala za vsa pojasnila. Spoštovane poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnje srede, ko za vas pripravljamo odgovore določenih strank na izbrana vprašanja, ki bodo razkrili še nekatera stališča strank in vrednote, ki jim nekaj pomenijo. Tudi tokrat sva bila z vami Tanja Dominko in Andrej Šinko.
Hvala za pozornost.